Tervetuloa kuuntelemaan podcastia nimeltä Podpuhetta. Mun nimi on Elsa Kalervo ja tässä podcastissa puhutaan lähinnä podcasteista. Podpuhetta podcastin ensimmäisessä jaksossa vieraana on Olli Sulopuisto. Otin yhteyttä Sulopuistoon, sillä hänen nimensä ei oikein voinut olla törmäämättä, kun etsi tietoa suomalaisista podcasteista. Hän luotsaa yhdessä Veera Luoma-ahon kanssa Jaksomedia-nimistä podcast-tuotantoyhtiötä, ja miestä on myös tituleerattu podcast-keisariksi. Niin onhan nyt tällainen jutulle saatava. Ja sinällään olin onnekas, että jokainen, johon tämän maisterisprojektin tiimoilta otin yhteyttä, suostui ilomielin haastattelun. Sulopuisto jopa sanoin, että totta kai podcastien asia on minun asiani. Tämä podcast on äänitetty lokakuun puolivälin paikkeilla Jaksomedian studiossa, ja tässä noin tunnin tuokiossa puhutaan podcasteista aika laajasti ja monelta kantilta tarkasteltuna. Analysoidaan niiden eri muotoja, pohditaan sitä, miten podcastien kohdentaminen toimii ja miten podcastin tekijä pääsee kuulijansa korvaan mahdollisimman intiimisti. Ja vinkkinä kannattaa olla muuten muistiinpanovälineet jossain käden ulottuvilla. Olli mainitsee monta todella kiinnostavaa podcastia, joihin kannattaa tutustua. Sua tituleerataan podcast-keisariksi, mikä on melko mahtipuntinen nimitys, mutta siis...
Se on vain puoliksi piruilua.
Mä ymmärrän sen. Mistä tulee tämä nimitys? Ja ootko sä itse sen itsellesi sälyttänyt vai tuleeko se jostain muualta?
Se taisi olla kyllä joku NS-ystävä, joka sen keksi. Ja siitähän se nyt suunnilleen niin kuin tuli, että kun rupesi näitä hommia silleen tekemään tuossa joku vuosi sitten, niin sitten silleen välillä mistään muusta twiittaakaan tai Facebookin postaa kuin podcasteista, ja sitten se oli silleen, että ahaa, Sulopuisto taas siellä podcasteista jotain, että jääpä on kyllä just tommoinen podcast. Siinä oli ehkä semmoinen kehitys, että olet niinku podcast-kuningas, ja sitten mä olin, että ei, se kuningas ei ole tarpeeksi spesifi termi, että kyllä sen pitää olla jotain muuta, niin sitten se vakiintui siihen keisariksi. Joo, mutta se on siis piruileva lempinimi, sanotaan nyt vaikka näin, että sitä aina yritän arvioida, vaikka kun menee jotain uusia asiakkaita tapaamaan, että kehtaako sanoa, että olen podcast-keisari, tajuako ne sitä sävyä vai onko ne silleen, että onpa se outo tyyppi.
Mutta siis kun mä otin suhun alun perin yhteyttä, niin sä sanoit, että podcastit tai podcastien asia on sun asiasi, niin miten tähän on päädytty?
No sillä tavalla, että meillä on nyt Veera Luoma-ahon kanssa ollut pari vuotta firma, jonka nimi on tällä hetkellä Jaksomedia, koska me se äskettäin vaihdettiin, ja kun meidän toimintamalli on, että me A, myydään podcasteja firmoille ja muille organisaatioille, ja sitten B, pyöritetään semmoista niin kuin indie podcast-verkostoa, eli siis sitä tyypit tekee täällä studiossa, siinä ei raha liiku, niin mikä tahansa, joka lisää kiinnostusta podcasteihin, eli että joku alkaa kuuntelemaan niitä tai joku alkaa tehdä uutta podcastia, niin sehän epäsuorasti auttaa meitä. Kun ei se median muoto ole mitenkään supertuttu jengille, niin tavallaan jos joku ulkopuolinen ihminen nyt syystä tai toista rupeaa sitten levittämään sanaa podcasteista, niin vaikka se ei sanoisi, että kuunnelkaa niin kuin Sulopuiston ja Luoma-ahon tekemiä podcasteja, mutta yleensäkin se, että jollekulle sitten opetetaan ja tulee päähän tai ajatus, että hei, että mä voisin kuunnella puheohjelmaa kännykästä, niin se on silloin jo huomattavasti lähempänä sitä, että se kuuntelisi myös meidän tekemiä ohjelmia. Eli tämmöinen, että kun kasvunvaraa on tosi paljon, niin silloin epäsuorasti se vähintään sataa sitten myös meidän laariin.
Mä haluaisin vielä niin kuin täsmentää sitä, että miksi just podcast, että minkä takia Olli Sulopuisto-niminen ihminen on joskus aikoinaan elämänsä varrella kiinnostunut kuuntelemisesta ja kuunnellun sisällön tuottamisesta?
Ajauduin vahingossa podcastien pariin. Siis mä oon koulutukseltani toimittaja ja kirjoittava toimittaja, ja sitten mä oon jossain vaiheessa opintojeni alkupuolella ihastunut angloamerikkalaiseen, mutta ennen kaikkea amerikkalaiseen aikakauslehtikirjoittamiseen. Ja en ole siinä itse kovin hyvä, mutta siis luen semmoista edelleen paljon, siis New Yorkeria tai New York Times Magazine ja tämmöisiä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun hankin älypuhelimen, joka on tapahtunut vuonna 2008 muistaakseni, niin niillä main sitten tuli se, että voisin kuunnella myös podcasteja. Eli että on mulla ollut kannettava MP3, soitin sitä ennen, ja sitä se nimi tulee iPod ja broadcasting, mutta että mulla jotenkin se vaati sen, että on se älylaite, mihin pystyy lataamaan suoraan netistä ne jaksot. Ja sitten niin silloin mä oon alkanut siis kuunnella podcasteja, ja se on siis mennyt niin kuin semmoisten korkeasti tuotettujen, tai siis niin kuin raskaasti tuotettujen amerikkalaisten Feature-ohjelmien kautta, eli This American Lifeit ja muut vastaavat, joka siis tavallaan on hyvin lähellä sitä semmoista juttua, mistä mä tykkään myös kirjoitettuna, että se on ollut vähän niin kuin mediamuodon vaihto sen sijaan, että lukisin, niin kuuntelen ne. Ja sitten siitä taas sitten eskaloidetaan, niin kun mennään muutama vuosi eteenpäin, niin ruvettiin kavereiden kanssa tekemään ihan harrastuksena elokuvapodcastia, joka oli kivaa. Ja, mutta sitten se jäi, kun ei ollut enää eri ihmisillä aikaa, mutta kuitenkin, että niin kuin tälleen askel askeleet, että kun ensin on kuunnellut, sitten voisi vähän tehdä. Ja sitten 2015 loppupuolella, siinä vaiheessa oli jo siis tämä jakso.fi siis olemassa, joka on ei-liiketoimintaa, ja niin kuin harrastuksena olin aloittanut uuden podcastin, ja sitten sain kuulla, että Yle on kiinnostunut hankkimaan asioita. Eli nimenomaan niin, että ei osteta sinne broadcastin radiokanaville, vaan että ne haluaa kokeilla, millaista on tuottaa ja jaella juttuja niin kuin niiden tapauksessa Areenassa, mutta myös podcastina. Ja sitten se on niin kuin siis semmoinen porras siinä vaiheessa, että okei, nyt on sitten ensimmäinen juttu, josta on saanut rahaa, kun tekee sen podcastina. Että vaikkakin se teki Ylelle, niin on olemassa toki radiotuotantoyhtiöitä Suomessa, mutta kun käytännössä se melkein ainut ostaja on Yle, niin siellä ei ole se markkina on muualla. Että jos haluaisi tehdä niin kuin radio-ohjelmia, niin on tosi erilainen se tilanne, kun sitten tekee podcastia ja siitä menee sitten niin kuin noin vuosi, eli 2016, kun me sitten oltiin Veeran kanssa tosiaan perustettu firma ja sitten saatiin semmoinen idea, että jos tekisi talk show, jota Matti Apunen vetäisi, että se voisi olla niin kuin hyvä. Että se on Evalla töissä ja Eva tekee lobbaamista ja viestintää, että niille voisi niin kuin sopia, että ne ottaa vielä yhden välineen siihen lisää ja että Matti Apunen voisi olla niin kuin hyvä ohjelman vetäjä. Eli että tuommoista niin kuin askeleelta menevää se on ollut välillä määrätietoisempaa, nyt niin kuin, että mitä lähemmäs ollaan nykyhetkeä tultu, niin se on niin kuin määrätietoisempaa, että joo, että kasvatetaan jne. Mutta että se loikkaus ei tosiaan ollut semmoinen, että yhtäkkiä keksisi, että olen kirjoittava toimittaja ja nyt voisi ruveta myymään podcasteja, vaan just tolleen oman median käytön kannalta ja sitten niin kuin ilmaiseksi, omaksi iloksi tekemistä ja sitten siitä niin kuin kaupallinen tekeminen ekan kerran. Semmoinen se polku on ollut.
No siis kun sä oot toimittajana, tietysti sä oot tehnyt monenlaista muutakin ja niin kuin sanoit, niin lähtenyt sieltä kirjoitetusta tekstistä ja työskennellyt monenlaisten medioiden parissa, mutta minkä takia podcast on sun mielestä just tämän päivän media?
No siis.
Ja huomatko, en käytä tulevaisuuden mediasanaa, vaan niin kuin tämän päivän media.
Podcastien, 2016 on podcastien vuosi, jos ei muusta syystä, niin siksi, että minä sanon niin, kirjoitettiin Helsingin Sanomissa 2015 joulukuussa.
Joo. Sitten se vaihtui tietysti podcastien vuodeksi 2017 ja sitten 2018.
Me on aina päivitetty sitä, joo, että kotisivulla joo. On sit, nyt se on vähän silleen witsinä siellä, että siinä lukee niin kuin yliviivattu ne aiemmat vuodet ja siinä lukee 2018. Mutta siis, tämä on aina vaarallista yleistää omasta median käytöstä, mutta siis osa sitä on niin kuin ajankäyttö, eli se, että podcasteja voi kuunnella silloin, kun kädet ja silmät on varattuna. Siitä se mullakin taisi lähteä, niin kuin, että mä oon kuunnellut siis just silleen lenkillä ja joukkoliikenteessä tyyppisesti. Mm. Se on niin kuin ihan selkeä, että se on semmoinen aika, joka, no aiemmin mä kuuntelin silloin musiikkia kännykästä tai niin kuin kannettavasta MP3-soittimesta, mutta kuitenkin, että sai ikään kuin tehostettua päiväänsä tämmöisen suorittavan keskiluokkaisen eetoksen mukaisesti. Sitten toinen on se, että kun se on vielä pienempi sieltä tarjontapuoleltaan, varsinkin Suomessa, kuin muut mediamuodot, niin siis sinne on helpompi tulla mukaan ja sitten siellä on enemmän uusia löytöjä. Eli että jos nyt alkaisi niin kuin tubettamaan vaikka vuonna 2018, niin se on ihan erilainen kilpailutilanne. Niin kuin, että sitten tavallaan siinä on tosi etabloituneita tekijöitä, joilla on paljon seuraajia ja siellä on myös niin kuin paljon niitä katsojia olemassa, mutta että se on enemmän jo semmoista vähän olemassa olevan kakun jakamista, kun tässä taas tulee uusia juttuja. Se on niin kuin etenkin siis tekijän näkökulmasta tämä painottu, että sen takia juuri nyt tehdä podcasteja, kun vielä ehtii mukaan, tyyppinen ajatus. Ja se, että niin kuin suomalaisen kuulijan kannalta varmaan se, että koska on noita englanninkielisiä juttuja, just silleen amerikkalaisia vähemmässä määrin, myös britti, Kanada, Australia, että on tavallaan oppinut sen, että ai hitsi, että on puheohjelmaa ja on muutakin kuin semmoista niin kuin ohjelmavirta, niin kuin juonnettua ohjelmavirtaa, ja on muutakin kuin ne ohjelmat, mitä Yle tekee. Siis ei sillä, että olisi erilaista, mitä Yle tekee, mutta ihan, että on niin kuin enemmän ja erilaisista niche-aiheista. Niin sitten sen tajuaminen taas sit synnyttää kysyntää. Ja sen takia sinne nyt yritetään sitten punkia. Ja siis onhan se, jos katsoo noita tilastokeskuksen lukuja kansallisesta median käyttötutkimuksesta, tai nyt siis äänityshetkellä äskettäin tullutta radiomedian tiedotetta, kun ne oli tutkinut, miten podcasteja kuunnellaan, niin podcastien kuuntelu on kuitenkin absoluuttisena lukuina Suomessa vielä sen verran pientä, että siellä on hirveästi kasvun varaa. Että jos niin kuin nyt ehtii mukaan ja nyt saa jonkun kuulee, kun ne sitten se kuulee, kun tämä ikään kuin kasvaisi samaa tahtia, kun se kokonaiskakku kasvaa, niin siinä ikään kuin saa ilmaiseksi tyyppejä. Että se on semmoisessa varhaisessa vaiheessa oleva. Aika usein me on verrattu sitä niin kuin siihen, miten blogit rantautui Suomeen, että miten se ensin on silleen ei-kaupallista toimintaa ja sitten siitä tulee jotain hittejä ja sitten niin kuin ihmisetkin rupeaa oppimaan, että on olemassa tämmöinen mediamuoto ja sitten käsitys sitä mediamuodosta vähän muuttuu. Siis ihan vaan, että kun niin moni muu asia on ollut semmoinen, että sitä on tehty pitkään vähintään vuosikymmeniä televisiota tai kirjoitettua tekstiä, niin siinä on niin kuin hankalampi muistaa sille, että ihan totta, että asiat ei aina ollut näin. Että on ollut joku kehitys, joka on johtanut siihen, että tilanne on tämmöinen, niin kuin just sen kysynnän tarinan kannalta vaikka. Mutta podcasteissa se näkyy, kun on muutosta, koska se on nuorehko muoto. Toki yli 15 vuotta vanha tässä vaiheessa, mutta ikään kuin nyt on tulossa se suomalainen toinen tuleminen, tai miten se laskeekaan.
Mä aloitin siis tämän projektin oikeastaan pohtimalla sitä, että mikä se podcast on. Niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä parhaimmillaan se on semmoista, että siinä seurataan ehkä jotain aihepiiriä tai sitten ihan jos lifestyle-ajatuksella ajatellaan, niin jonkun ihmisen elämää ja hänen ajatuksiaan, niin kuin nyt blogeissakin. Mutta tuntuu, että tämän sanan alle, se on semmoinen sateenvarjotermi, minkä sanan alle siis ladataan hirveä määrä sisältöä, tosi erilaisia, että jos otetaan jostain Valtavirta-radion iltapäiväohjelmasta 3-tuntinen iltapäiväshow ja lykätään se tonne nettiin kaikki ne kilpailuineen ja kuulijasoittoineen ja näin, ja sitten sitä sanotaan, että no tämä on nyt sitten podcast. Ja sitten toisaalta taas se voi olla hyvinkin semmoista tutkivaa journalismia, tarinallista asiasta A.
Serialin kolmoskausi on nyt menossa.
Juuri näin, kyllä. Suuri fani tälläkin puolella. Niin mikä se podcast oikeastaan on ja onko näitä niin kuin, mä oon yrittänyt luoda päässäni sellaista luokittelua ja jotain lokerointia. Toistaiseksi siinä ihan täysin onnistumatta, mutta oot sä selkeästi sä
nyökyttelet
tässä.
Mulla on miesselitys tähän. Joo. Tietysti se, että mies selittää voi asioista, joista toinen ei tiedä, mutta nyt kun sanoit, että en vielä tiedä, niin tämä ei ole määrittelemästi miesselitystä.
Tämä on nimenomaan siis tässä toisella puolella noviisi ja siellä toisella puolella vähemmän noviisi, niin
siis,
selitä pois.
Me käytetään semmoista niin kaksijakoista jaottelua, eli että mitä podcastaaminen tarkoittaa, että toisaalta podcast on niin teknologia ja toisaalta sisältögenre. Ja sitten niin näiden sekoittumisesta varmaan se osaltaan just kumpua. Eli siis, että teknologiana tämänhetkinen tiiviikkö määritelmäni niin on, että podcast on tilattavissa oleva on-demand audio, tai sitten niin tosi tiivinen puheohjelma, jonka kuulee radiosta. Mutta niin nämä kaikki piirteet on musta olennaiset. Se ei ole pelkästään suora, se on ensisijaisesti puhetta. Toki niin jengi postaa niitä YouTubeen, siis podcastejään joko silleen stillillä tai muuta, mutta siinäkin niin se puhe on se, mitä kuunnellaan. Et käyttötapa on niin se, että pannaan se välilehteen taustalle. Ja sitten se tilaaminen, eli että niin joku one-off, se, että pistää MP3:n kotisivulleen, ei musta ole podcast, koska siihen käyttötapaan kuuluu niin vahvasti just se sitouttaminen, että yritetään saada ihmiset kuuntelemaan pitkään. Ja sitten siitä tulee, että kun teknologia on tämä, niin kuin, että toiset, silloin tietynlaiset sisällöt, tietynlaiset yleisösuhteet niin kuin mätsää siihen vaan paremmin. Että viimeksi tänään aamulla, noin tunti ennen kuin sä saavuit tänne, niin sanoin yksille tyypeille, että jos Suomessa haluaa tavoittaa 1 000 000 ihmistä, niin podcast ei ole oikea muoto. Mutta että jos Suomessa haluaa tavoittaa niin kuin pienen määrän ihmisiä, 1000 000, ja sitten niinku pitkään, että samat tyypit palaa uudestaan ja uudestaan, niin silloin niinku kannattaa miettiä, että onko se podcast. Ja nämä niinku osaltaan, ei niin, että ne kumpuaisi sitä tekniikasta, mutta tietyt tavat on vaan niinku helpompia. Vähän niin kuin, että valokuvilla on helpompi kertoa jotain se kuin tekstillä, mutta eihän se tarkoita, etteikö valokuvalla voisi niinku viestiä mitä tahansa, mutta joihinkin asiaan se on helpompi. Eli tämä on niinku se teknologinen muoto. Ja sitten siitä tulee se, että niinku se sisältömuoto, niin just, että jos otetaan radio-ohjelma ja julkaistaan se niinku teknisesti podcastina, niin fine. Et mä nyt kulutan vaikka just sitä This American Lifea tai Radiolabia podcastina, koska mä en edes pysty kuuntelemaan niitä broadcast-lähetyksenä Amerikasta. Ja niin kuin mulle ne mieltyy sisällöllisesti myös tietyllä tavalla podcasteen, että minä kulutan ne silloin kun haluan. En mä niin kuin, mulla on hämärä mielikuvasta, että minä päivänä ilmestyy, mutta ei se ole niin kuin olennaista. Ja sitten tullaan just tähän, että okei, podcast-sisältömuotona, eli asiat, jotka on tavallaan tehty sitä varten, niin useinhan siihen sitten liittyy just niin kuin ihan konkreettisella tasolla, että ekana vaikka se, että pituus vaihtelee, ei olla niin kuin lähetyskellon vankeja. Aihepiirit voi olla nichempiä kuin broadcastissa, koska lähes määritelmällisesti se kuitenkin on niin kuin massamedia ja joukkoviestintää, joten ja sitten kun se niin kuin mainosmyyntilogiikalla yleensä toimii ja on vielä ja niin kuin pystyy lähettämään vain 24 tuntia ohjelmaa yhdellä taajuudella, on niin kuin monia asioita, jotka johtaa siihen, että se on kuitenkin niukkuusmedia. On tietty määrä aikaa, johon tulee tietty määrä ohjelmaa, joten totta kai ikään kuin jokaisen ohjelmaslotin kuulijakunta halutaan maksimoida. Ja toki siis niin kuin nettiin suoraan tehdyissä jutuissa podcasteissa myös halutaan paljon kuulijoita, mutta se rajoite menee vähän eri tavalla. siellä on niin helpompi vähintään henkisesti tekijän niin ajatella, että rajaan tuosta pois. Kukaan ei altistu tälle vahingossa, broadcasti sille altistua vahingossa. Sitten just se, niin se faniuttaminen tai semmoinen fanituskuuntelu, mikä näkyy esimerkiksi silleensä hauskasti kanssa niin meidänkin tilastoissa, että että kun me pyritään tekemään niin ohjelmia, jossa on tietyllä tavalla ajatonta sisältöä, niin siis kyllä niitä vanhojakin jaksoja kuunnellaan. Ei läheskään niin paljon kuin uusia, mutta että kun katsoo ihan viikonpäiväkohtaisia lataustilastoja, niin siinä viikonpäivänä, kun julkaistaan uusi jakso, niin sinä päivänä myös vanhoille jaksoille tulee latauksia. Eli että jengi käy niin kuin, oletettu käyttötapa on kai suunnilleen se, että löytää uuden sarjan, jota on tehty jo jonkun aikaa, ja sitten tsekkaa niin muutaman jakson ja toteaa, että nämä oli kivoja, joten rupean tästä eteenpäin kuuntelemaan. Niin. No siis, eli sitten tässä tullaan semmoisia, että niin kuin ne, mitä mä oon tässä maininnut tähän mennessä, ne on niin kuin ensisijaisesti radio-ohjelmia, mutta sitten vaikka ikisuosikkeihin kuuluvat muun muassa Song Exploder ja Reply All. Ja mulla on siis tosi, mä tiedän, mulla on tämmöinen valkoinen amerikkalainen maku, niin kuin keski-ikäinen tylsä itärannikon miesprofiili. Mutta että vaikka Reply Allissa tosiaan se, että niiden julkaisutahti on ihan mitä sattuu nykyään, niiden aihepiirit vaihtelee tosi paljon. Ne kokeilee niin kuin muodollisesti paljon vaikka mitä juttuja, ja musta se sopii niin kuin podcastiin ihan hyvin, että sitten radio-ohjelmassa. Ehkä mun oletus, kun myös kuulijana olisi radio-ohjelmasta, että sen pitää olla enemmän samassa muotissa. Ja siis musta nyt on sinänsä ihan verrannollinen siihen, että sanomalehti paperille voi painaa mitä tahansa. Siis meille tulee niin kuin City Marketin mainos, joka on painettu sanomalehti paperille, mutta sitten meille tulee Hesari. Ja niin kuin, että on sisällöllisesti täysin erilaiset, mutta yleensä kun sanomme sanomalehti, niin sillä Suomessa tarkoitetaan suunnilleen siis tilattavaa sanomalehteä, joka kertoo vielä jonkun alueen asioista, mutta eihän mikään estä siis painamasta sanomalehti paperille mitä tahansa muuta, vaikka jotain taideprogista. Niin tässä on vähän sama, että niinku podcast useimmiten ehkä tarkoittaa just silleen sitä sisältömuotoa, että ohjelma, joka on tehty nettiin, niin se on about tämmöinen, mutta että kun teknologisesti podcast nyt voi olla mitä tahansa muutakin, niin tosta se varmaan niinku osaltaan just kumpuaa. Ja sitten se, että mitä sille termille tapahtuu, että niinku tässä vaiheessa se on jotenkin tärkeä ja tietysti se tuntuu tärkeältä sen takia, että kun se on vielä pieni juttu ja sitten se on niin tullut nörteistä ATK-piiristä ja siellä ollaan jotenkin silleen tarkkoja terminologiasta. Vähän sama siinä blogien kanssa tuli tuhahtelua, että ei toi ole blogi. Muistan, että kun sanomalehdissä alettiin julkaista asioita, joita kutsuttiin blogeiksi, että ne omat toimittajat kirjoitti, niin sitten niin jengi tuhisi siitä tosiaan omissa blogeissa, että ei toi ole blogi, että se näyttää blogilta, mutta se ei ole blogi. Niin tässä on jotain niin samaa, että se, että te teette vain nettiin julkaistun ohjelman, niin ei ole podcastia, mutta että varmaan jollain aikavälillä siis se käsitys vähän niin kuin laajenee ja, tai ehkä se termi vähän muuttuu, että onko se niin kuin mielekästä erotella broadcast ja on-demand-sisältöjä niin kuin vaikka 10 tai 15 vuoden päästä tai minkä ikinä siis niin tarkasti, niin eihän se sano, että tämä nykytilanne pysyisi samanlaisena. Vähän niin kuin toiseen suuntaan vertaus, mitä on tapahtunut jollekin TV-sarjojen katselulle, niin se, että onko järkevää puhua Netflix-asioista niin nimenomaan TV-sarjoina, kun ei ole ikinä lähetetty TV-stä ja siinä ei ole sitä julkaisuaikataulua ja muuta. Että niin se käsite tavallaan aloittaa sillä olemassa olevalla käsitteellä, sitten siihen tulee teknologinen muutos ja sitten joko se käsite vähän vaihtuu toiseksi tai se käsite vanuu. Että joku tämän tapainen varmaan podcastienkin kanssa tapahtuu.
Joo, ja tietysti niin kuin säkin tässä puheessa niin selkeästi vertaat podcastien radioon, kuten myöskin kirjallisuudessa, kun tiede on tutkinut podcasteja jonkun verran, ei ihan älyttömän laajasti, mutta jonkun verran kuitenkin, niin selkeästi se on lähtenyt siitä liikenteeseen, että mikä tämä on suhteessa radioon. Ja tuntuu, että tällä hetkellä se on hyvin vahvasti irtautumassa siitä radioperinteestä, että se, että radioista ja podcasteista, niin jos jossain vaiheessa niistä puhuttiin melkein aina samassa lauseessa, niin nykyään ne on hyvin lokeroitu erikseen.
Niin, no siinä on varmaan siis toisaalta niin kuin tekijöiden näkökulmasta se on jonkinlaista kilpailua ja mieltämistä samanlaisiksi, mutta sitten taas kuulijoilta. Siis mä rupesin miettimään, että jos nyt ajattelee jotain niin kuin suomalaisia tubettajia, joita en seuraa supertarkasti, mutta se mun hämärä käsitys, mikä mulla on, että siis kyllähän monet niistä pitää niin kuin asiaa, joka teknisesti ottaen olisi blogi. Niin kuin, että niillä on kotisivut omassa domainissa ja siinä on etusivulla niin kuin tekstipostauksia, jotka on julkaistu aikajärjestöön. On käänteessä aikajärjestöksi, niin kuin, että se näyttää blogilta, mutta en mä jotenkin miellä sitä blogiksi. Että niin kuin just tämä, että blogi ja sanomalehti jaottelu tai blogi ja niin kuin tiedotusväline erottelu on jo vähän sulautunut. Blogi nyt vaan niin kuin yksi ilmaisumuoto, niin samalla tavalla, että niin kuin tällä hetkellä se podcastit just erottuu niin selvästi, mutta se varmaan johtuu vaan historiasta kehityksestä, että niin kuin kumpaan suuntaan se menee, niin hankala sanoa. Tai just toi, että jotkut nillittää siitä, että onko niin kuin joku suplassa oleva audiopodcast, kun sitä ei voi kuunnella missään maailman kuin suplan ulkopuolella. No, siis mun mielestä se on vähän semmoinen, niin kuin, if it walks like a duck and talks like a duck. Kaikki, niin kuin sen käyttötavat on kaikin puolin samanlaista kuin podcasteilla, mutta se nyt vaan sattuu elämään sen yhden sovelluksen sisällä, niin kyllä se musta niin kuin menee podcastiksi.
Niin, että miksi tehdään asioista liian hankalia?
Niin, että mitä siinä voittaa, että pitää semmoisen tosi tiukan niin kuin hajoraan, että koska tämä ei täytä tätä yhtä määritelmäpiirrettä, niin en suostu sanomaan sitä podcastiksi. Okei, no keksi sille sitten uusi termi ja niin kuin selitä, niin kuin, että sitten tulee se vaiva, että joutuu selittämään kaikille. Ja sitten lopuksi on, että mutta toihan kuulostaa ihan samalta kuin se toinen asia. Niin, paitsi että ei se tämän yhden asian takia ole fine. Niin. Olen liian vanha näihin taisteluihin.
Ja kyllähän aina kun uusi termi, mikä tahansa termi, missä tahansa, kun se lanseerataan, sitten se otetaan käyttöön ja sitten se ehkä asia, mihin se termi viittaa, niin se yleisö ottaa sen ikään kuin omakseen, niin siinähän se muuttuu koko ajan. Kieli muuttuu ja ikään kuin se merkitys muuttuu myös vuorovaikutuksessa. Mistä päästäänkin seuraavaan aiheeseen, eli siis tähän podcastien vuorovaikutuksellisuuteen ja siihen, että miten se parhaimmillaan toteutuu. Mä oon tässä tämän mun oman maisterisprojektin aikana niin jonkun verran pohtinut siis podcastin tekijän ja sitten kuuntelijan suhdetta, koska mä itse koen, että se on kuitenkin se asia, mitä lähdetään hakemaan. Podcast tehdään, se tekijä haluaa, että häntä kuunnellaan ja hänen aiheeseen ehkä otetaan myöskin kantaa ja näin päin pois. Ja useastihan siis semmoisen kuunneltuun ääneen kiintyy. Sä löydät uuden podcastin, sit se sun mielestä kuulostaa se Heppu tai Mimmi, joka siellä puhuu tai kuka tahansa puhuu siellä, niin se kuulostaa sun mielestä kivalta. Se ehkä sanoo jotain kivoja asioita, huumori on yhtäläistä. Siitä tulee vähän niin kuin sun kaveri. Ja tämä vertautuu mun mielestä hyvin vahvasti johonkin televisiosarjaan. Tarpeeksi kauan, kun sä katsot niitä frendejä, niin sitten sä koet, että se on se sun porukka, yhteisiä sisäpiirivitsejä syntyy ja näin päin pois. Mutta silti tässä edelleen on jollain lailla se vuorovaikutus on yhden suuntaista. Eli että tämähän ei vaadi mitään kahden välistä vuorovaikutusta. Eli se kuulija voi kuunnella niitä siellä omassa kammarissa ja nauriskella niille vitseille ja sitten laittaa sen podcastin pois ja that's it, se loppuu siihen.
No siis termi, jonka olen oppinut ystävältäni ja tohtoriksi parhaillaan opiskelevalta Hanna Reinikaiselta, on parasosiaalinen suhde. Hanna käyttää sitä tutkiessaan tubettajia ja se on niin kuin lainattu just TV-tutkimuksen puolelta. Eli nimenomaan niin, että tässä on niin kuin medioitu suhde, joka kuitenkin koetaan kaksisuuntaiseksi, vaikka ei niin kuin määritelmällisesti sitä ole. Ja joo, ihan selkeästi musta se toimii niin kuin audion puolella. Kaksi anekdoottia. Sitä toinen on se, että Roman Mars, joka tekee 99% Invisible podcastia, niin se käyttää tuommoista mikkiä, mihin sä nyt puhut, Sure SM7B:tä. Ja sitten se on selittänyt sitä, että kun hän tietää, että se on se radiotausta, mutta että se on tehty alusta alkaen podcastiksi, se 99% Invisible, niin osa sitä, millä se luo intiimin tunteen, on, kun se tietää, että sitä kuunnellaan kuulokkeella, niin se oikeasti niin kuin lähimikittää. Mäkin puhun nyt tähän mikrofonia aika läheltä, siis tämä on tämmöinen niin kuin esiintymistekninen seikka, mutta mä voisin tulla vielä lähemmäksi ja pudottaa mun ääntä. Mä saan niin kuin vielä enemmän semmoisen intiimin, että mä oon tosi lähellä sua, niin kuin fyysisesti lähellä, puhun korvaasi, kuiskaan korvaasi meniin. Että et se niin kuin Roman Mars tosi tietoisesti käyttää tuollaista keinoa vielä siinä, ikään kuin esiintymisteknistä keinoa vahvistaakseen sitä. Ja sitten toi toinen oli, että mä en muista kuka sitä selitti, mutta tämä nyt on sinänsä tosi yleispitevä, että oli ihminen, joka oli kuunnellut jotain podcastia tosi pitkään ja sitten se näki sen hostin jossain ja meni silleen, että hei, että me ollaan kaverita, mä tiedän kaiken, mitä sulla on tapahtunut, lähtee ikään kuin just että siinä vaiheessa niin kuin vasta tajuaa itse tai vähän myöhemmin tajuaa, että ai hitsi, että tämähän olikin oikeasti yksisuuntainen tämä suhde. Toi ihminen ei tiedä minusta mitään ja minä koen, että minä tiedän hänestä kaiken, että sitten
Sehän voi olla jopa parhaimmillaan tai pahimmillaan aika järkyttävääkin.
On, joo.
Kohdata se oikeasti, että kyllä. Ei hitto.
Mä olen käynyt parina vuonna semmoista jenkkikonfas kuin Third Coast, jossa on radio- ja podcast-tyyppiä. Sitten päädyin siellä muun muassa Reply Allin PJ Vogtin kanssa samaan pöytään. Tai ihan niin kuin röyhkeästi kysyin, kun siellä syödään just niin kuin siinä neukkarin tai yhteisissä pöydissä tai sen neuvottelutilan. Ja sitten mä olin silleen, että onko tässä tilaa? Siis en aloittanut sillä, että hei, olet PJ Vogt, fanitan sua, vaan niin kuin yritin jotenkin silleen tosi keeping my cool -tyyppisesti, että olet vain joku ihminen ja kysyn, että voinko istua vieressä, mutta totta kai sitten
näin niin kollegoina tässä keskustellaan, niin, juu.
Aloin sitten niin keskustella, että teillä on kiva ohjelma ja muuta, mutta niin yritin olla tietoinen just siitä, että ne on kuitenkin tosi kuunneltu, että varmaan siis minä en tarkoita hänelle mitään, että sillä on varmaan joku ikään kuin perusskripti, että kun joku tulee sanomaan, että tykkään ohjelmasta, niin se otetaan kai silleen niin kuin amerikkalaisen kohdassa, että thanks ja mutta että se, että se oli nimenomaan minä, joka sanoi sen, niin se hänelle ei tarkoita mitään. Tosin sillä oli tosi hyvä, no joo. Mutta siis se, että mä oon miettinyt niin kuin siinä, varsinkin silloin, kun tekee podcastia ei rahasta, että tietyllä tavalla just se tasapainoilu niin kuin sisäisen motivaation ja ulkoisen motivaation välillä, että on tosi paljon podcasteja, jotka jää yhteen jaksoon. Ihan sille, jos katsoo niitä Applen hakemistoja. Että se on ikään kuin, että on kiva, on niin kuin kiva suunnitella, kiva ruveta tekemään, kiva puhua, jos se on semmoinen, että juttelee kaverin kanssa tai vaikka haastelee sitä jotain muutakin. Mutta sitten pitäisi niin kuin tavallaan tehdä ne jälkityöt, että se pitäisi edata valmiiksi ja julkaista ja saa ekan jakson pihalle ja sitten toteaa, että no okei, että tälle tuli niin kuin 50 latausta. Että kukaan ei kuuntele tätä, että pitäkää tunkkinne. Että jos tavallaan on hyvin vahvasti kiinni siitä, että haluan palautetta tästä, niin kuin, että toivottavasti ulkopuoliset ikään kuin palkitsevat minut siitä, niin sitten voi olla masentavaa. Toisaalta, jos on sitten silleen niin kuin umpimielisen kiinni siitä, että teen tätä vain itselleni, niin sitten se voi mennä silleen sen vähän liian pitkälle, että tavallaan aika vähällä vaivalla, kun miettisi, mitä ne kuulijat haluaa tai miten kuulijat podcastia käyttää, niin kuin ei tarvitsisi hirveästi muuttaa omaa tekemistään, että siitä tulisi paljon antoisampi siitä ohjelmasta muille. Niin kuin, että mä oon kohdannut ihmisiä ja mä olen itsekin semmoinen, että vähän niin kuin jääräpäisesti, että ei, että kun minä haluan tehdä tämän näin. Mutta että sen rakentaminen siis, kai siinä nyt toimii sinänsä jotenkin samat asiat kuin kaikessa mediassa, että tietyllä tavalla ei voi tehdä itseään liian tykö, vaan pitää olla jotenkin semmoinen olo jengille, että ne voi niin kuin itse löytää sen. No sitten ihan se aiherajaus on tietysti perusjuttu, että jos tekee tosi kapeasta aiheesta, niin ensinnäkin voi erottua muista, että ehkä siitä aiheesta ei vielä ole podcastia, jolloin ihmisen on helpompi miettiä sille, että kas, olen ollut kiinnostunut tästä aihepiiristä ja kukaan muu tästä ohjelmaa, joten rupeamme kuuntelemaan tota. Mutta vastaavasti myös se, että sitten kun voi mennä tosi syvälle siihen aiheeseen, että noi amerikkalaisen TV-komediakäsikirjoittajilta olen kuullut semmoisen termin kuin one percenter, siis 1% juttu, jota muistaakseni vaikka Futuraman tyypit on käyttänyt, mutta se suunnilleen ne käytti sitä siinä merkityksessä, että me tiedetään meidän kohdeyleisö ja me kirjoitetaan niin kuin periaatteessa vitsit silleen, että kaikki tajuaa ne, mutta sitten me voidaan panna niin kuin sinne kaupallisen television puolituntiseen jaksoon niin kuin yksi semmoinen vitsi, joka menee useimmilta ohihiiliseen tai ylihiiliseen, mutta niin kuin ne, jotka tajuaa, ne on tosi otettuja sitä, että vitsi, että miten spessu juttu, että vain meille. Niistä podcasteissa voi tavallaan laajentaa sen 1% asian sen koko jakson konseptiksi, niin kuin, että tavallaan jos ulkopuolinen tulee mukaan, no tai tietysti ihan tilanteessa, niin, että ulkopuolinen voi tulla kesken kaiken mukaan ja se saa sitä vähitellen kiinni, mutta että se kynnys voi olla aika korkea, että, niin kuin, joo, että tämä on niin kuin tosi spesiaali podcast tästä aiheesta, ja, niin kuin, että tietäjät tietää ja joo, että kato, ei, tässä ei nyt vaivauduta selittämään aloittelijaa kaikkea semmoista, mikä niin kuin monessa muussa mediassa ehkä sanottaisiin, että nyt sun konsepti tai sun yleisökäsitys on vähän niin kuin vialla, että sen pitää olla yleistajuisempi, mutta että näissä sitten vastaavasti tavallaan, jos siis on se imartelevaa. Se kohtelee niin kuin kuulijoita fiksuina myös. Silleen mä ainakin tykkään siitä, että kun on semmoinen olo, että joo, niin justiinsa, että tähän nyt olen vitsinen puhua monimutkaisista asioista, mutta minä silti tajuan. Että on niin kuin semmoisia piirteitä, joilla voi imarella lukijaa. Ja jälleen valtaosa niistähän voisi varmaan siirtää myös muihin mediamuotoihin. Ehkä täystä tilaaminen ja niin kuin puhuminen on siinä erikseen, mutta niin kuin sisällön tavallaan abstraktiotasojen hakemisesta, että miten pihtiputaan mummaa se on, niin kyllä sitä voisi tehdä tekstissäkin, mutta tekstissä ehkä tietoisempi sitten siitä, että että niin kuin ärsyttää katsoa sitä Google Analyticsista, että jos on kirjoittanut tosi spesifin jutun, niin, sit niin kuin, että kukaan ei vaan lue sitä. Että siellä jotenkin helpommin ajattelee sitä, että tämä on aina niin kuin isolle yleisölle. Sitten audio on jotenkin vähän silleen podcastit niin kuin kuitenkin sisäänpäin lämpiävä ja ne ei ole niin iso, niin siellä ehkä helpommin myös sitten sietää se, että se on niin kuin pienemmälle yleisölle. Mutta että joo.
Että se kohdentaminen on jollain lailla helppoa tässä mediassa.
Niin, siis että ainakin se tulee, mutta on tietysti nyt tämmöinen tyhmä munakana kysymys, että vaikka meidän firma, niin kuin me sanotaan, että me tehdään fiksua puheohjelmaa, siis niin kuin ihmisille, jotka haluaa kuunnella asiapuhetta. Mutta nyt kysymys tietysti kuuluu, että jos kaikki suomalaiset kuuntelisivat podcasteja, niin miksi ne kuuntelisivat podcasteista eri asioita kuin mitä ne kuuntelee radiosta? Niin kuin, miksi sitten maku yhtäkkiä muuttuu semmoisesta, ahaa, nyt kuuntelen vain tätä. Vähän niin kuin tämä, että katson televisiosta vain dokumentit ja uutiset tyyppinen juttu. Että kyllähän tällä hetkellä podcasteihin on niin kuin valikoitunut myös se kuulijakunta jossain määrin, että se ei ole niin kuin poikkileikkaus koko kansasta, vaan siellä on luultavasti silleen vähän kaupunkilaisempaa koulutettua, jossain määrin nuoret aikuiset tyyppistä, joiden maku ehkä noin yleensä ottaen menee enemmän sitten siihen, että se voi olla semmoista asiapenttimeininkiä, viihdyttävää, mutta asiakeskeistä. Mutta tosiaan, että jos ihan kaikki kuuntelisi, niin oletan, että silloin siellä olisi ne samat radion aamujuontajat, jotka olisi suosittuja, koska miksi se muuttuisi, että että tavallaan siinä tilanteessa ehkä sitten sanoisin, että podcastit on ihan samalla massamia kuin kaikki muutkin. Hankala sanoa. Se on niin kuin osaltaan just kiinni tästä ajanhetkestä. Niin kuin tässä vaiheessa podcastien suosiota ne sopivat tällaiseen.
Niin ja tältä näyttää, että, tai niin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että podcastit on tällaisia.
Mm. No mutta jälleen jos vertaa niin kuin blogeihin, että niin kuin onhan ne nyt selkeästi massamediaa ja sitten ne, jotka on kaikkein suosituimpia, niin eihän ne nyt ole mitenkään sille kauhean erityisyleisölle suunnattuja. tavallaan niin kuin määritelmällisesti, jos saat satoja tuhansia sivulatauksia, niin sen täytyy olla asia, joka kiinnostaa monia. Että ehkä se voi niin kuin vähän nostaa sitä yleisön sivistystasoa, mutta enemmän se on varmaan, että mennään sillä, että mikä on kaikille ymmärrettävää. Että ei tietenkään podcastit niin kuin genrenä kokonaisuutena ole sille immuuni, miksi niin kuin ei siellä ole mitään sellaista tekijää.
Mä oon itse ajatellut, että siis podcastien tekijöihin, niin niihin on vähän niin kuin hitusen vaikea ottaa yhteyttä ylipäänsä. Mm-hmm. Se vaatii semmoista salapoliisityötä, että se on ihan eri asia, jos sä kuuntelet sitä radion aamuohjelmaa. Ne koko ajan sanoo sille, että hei, lähetä sinne chattiin viestiä ja kerro, mitä mieltä oot tästä asiasta ja näin päin pois. Sitten taas, jos sä kuuntelet podcastin, niin sun täytyy jotenkin kaivaa jostain, että kuka sitä nyt olikaan tämä tekijä, ja sekään ei vielä takaa, että sä löydät sen yhtään mistään, jotta sä voisit laittaa sille viestiä. Eli podcast jollain tasolla, niin se on hyvin vahvasti semmoinen parasosiaalista suhdetta ylläpitävä media.
Tästä tulee mieleen kolme asiaa, vaikka en ole Alex Stubb, mutta pidän itselleni kolmea sormea pysty. Siis ensimmäinen on se, että joku sanoi, että podcastia ei viha kuunnella. Että ne eroaa niin kuin tosi monesta mediasta siinä. Ja tämä on just se, että kun podcastit ei niin kuin, kukaan ei vahingossa ajaudu kuuntelemaan jotain juttuja, josta se ei tiedä mitään. Niin ihan niin kuin semmoinen putki, että okei, että ton naama ärsyttää, että kuuntelenpa tästä niin kuin sen 45 minuutin mittaisen jakson, niin sitten tosiaan kaivan jostain sen kommenttikentän ja käyn sinne kirjoittamassa, että olet perseestä. Se on niin yksinkertaisesti niin paljon vaivalloisempaa, että se myös sulkee vihaajia ulkopuolelle. Se on niin kuin jenkeissä vaikka siis vähemmistöedustaja, että sanoo, että sehän oikeasti tekee podcasteista mukavamman median.
Se
niin
houkuttelee trolleja.
Se on yksinkertaisesti niin kuin niin hankalaa mennä sinne huutelee. Sitten toinen on se, että se oli Amazonin Audiblella, jonkin sortin sisältöpuomona semmoinen henkilö kuin Erik Nuzum, joka tosin irtisanottiin tästä annoin. Sen pointti, se piti kerran semmoisen puheen just siellä samassa Third Coastissa niin kuin konseptin eurottamisesta, niin se oli, että hänellä oli tämmöinen, pitää olla 7 sanalla, pitää kyetä määrittelemään, että mistä podcastissa se on kyse. Ja nimenomaan, että se myös kertoo, että mitä jää se ulkopuolelle. Ja sitten, että no jotkut tulee sanomaan, että mutta mun podcastin koko juttu on se, että se voi kertoa mistä tahansa. Ja sitten sen vastaus siihen oli, että no fine, että jos sä oot niin superlahjakas tyyppi, niin totta kai se onnistuu. Mutta että kai sä ymmärrät, että se on hirvittävän paljon vaikeampaa kuin se, että määrittelet ohjelmalle jonkun konseptin ja sitten niin sen rajojen sisällä pelaat. Että on siis on niin helpompi tehdä hyvä ohjelma, kun rajaa sen aihepiirin. Ja myös siis ihan silleen, että on helpompi erottua. Jälleen niin tämä, että jos ajatellaan, että hajamillinen kuulija tulee, että no nyt mä voisin kuunnella jotain uutta. Ja sitten se menee selailemaan just jotain hakemistosivua. Niin että klikkaako se sieltä niin kuin sen ohjelman, jonka kansikuvassa on tuttu lärvi versus niin kuin sun täysin random tyypin, jos mikään muu siinä, miten viestii sitä podcastin sisällöstä, ei kerro, että mikä se on. Että se on semmoinen ihan niin kuin käytännöllinen syy, että minkä takia se erottautuminen kannattaa. Ja sitten vielä tuosta palautteesta, että joo, että Vikasietotila, joka on siis niin kuin omista podcasteista niin pitkäikäisin, sitä on tehty 3 Ylelle, ja nyt se on jäissä, mutta siis kuitenkin se, että me käytännön syistä äänitettiin silleen niin kuin nipussa niitä, eli että äänityshetken julkaisun välillä oli aikaa ja saatettiin äänittää 2 kerralla ja julkaista ne sitten 2 välein siitä, tai viikon välein ja sitten vielä siitä viikon välein, niin just toi palautekanava muodostui kiinnostavaksi. Meidän tapauksessa nyt käytännön syystä vaikka meni Twitteriin, mutta se oli ikään kuin niin, että me viestittiin siinä podcastissa yhteen suuntaan, että oli täysin muut välineet, joissa se feedback tapahtui. Että siis joskus harvoin me namecheckattiin podcastissa, että tuli tämmöinen palaute. Mutta niin paljon isompi osa sitä palautteesta tapahtui siis ihan vaan niin teknisesti muissa välineissä. Ja kyllä se niin sinänsä tuntui toimivan ihan ok, että tietysti mä en tehnyt sellaista vertailua, että entä jos olisi osallistuttanut niitä tyyppejä vielä enemmän. Kyllä mekin sanottiin, että lähettäkää sähköpostia ja di. Mutta meiliä tuli tosi vähän enemmän, tuli just silleen niin random hashtag-mainintoja tai pingailu Twitterissä, ja niitä tulee edelleen välillä. Että me kerran kokeiltiin tehdä, niin kuin tehtiin live-lähetys, iltapäivällä striimattiin se. Mutta siis ei saanut läheskään niin paljon seuraajia, mikä on tietysti ihan loogista, että niinku se pystyi seuraamaan, jos oli semmoisessa paikassa, että niinku 2 iltapäivällä pystyi katsoa. Ja oli kuullut, että me tehdään se silloin 2 iltapäivällä, kaikki niinku muut tekijät. Ja sitten se, että kun mulla ei ole mitään, mä tavallaan vedin sitä ohjelmaa, meitä oli siinä 3 puhujaa, mutta että ei mulla ole mitään semmoista niinku live call-in radio show -kokemusta, että mä olisin samaan aikaan niinku pystynyt puskemaan sitä omaa ohjelmaa eteenpäin, mutta vielä katsomaan, että mitä tuolta tulee ja jollain järkevällä tavalla sisällyttämään ne siihen, niinku, että se vaiva versus hyöty oli kyllä aika mitätön. Musta niin kuin paljon paremmin se vuorovaikutus toimi just sillä, että me tehtiin ohjelmaamme, ja silloin kun ei tehdä ohjelmaa, niin hoidettiin sitä keskustelua yleisön kanssa. Sitten taas tehdään ohjelmaa, ja sitten keskustellaan yleisön kanssa erikseen. Mm. Että niin kuin ei se vaivannut siinä ainakaan tekijänä. Ja samalla tavalla siis, jos mä mietin omaa niin kuin podcast-kuunteluani, ja mutkin siis siitä puhuu just, että kun se on niin yksityistä, että siis napit korvilla mennään ja muut ei niin kuin voi edes tietää, mitä kuuntelee. Plus, että kun ne kuunnellaan eri aikaan ja ei ole mitään niin kuin verrattuna vaikka johonkin YouTubeen, että siellä voi käydä kirjoittaa siihen kommenttikentään, että hei, tykkäsin susta tai niin kuin linkkaamassa siihen, kun on tehnyt oman replyvideonsa. Mutta että se niin kuin pakostakin ainakin nykyisillä podcast-julkaisualustoilla menee siihen, että sen kuuntelee joskus ja sitten siitä täysin erillisenä asiana jotenkin lähettää sen palautteen sille tekijälle, joka ehkä reagoi siihen tai ei. Se on, niin kuin, se on tosi asynkronista. Se on tosi erallaan siitä tekoajankohdasta, julkaisuajankohdasta. Ja kun se on kiinni käytännössä siitä kulutusajankohdasta, niin sitten se tekee sitten kommentoimistakin erilaista. Mutta että on se niin kuin mahdollista. Ja kyllähän noi niin kuin amerikkalaiset, jos niitä nyt kuuntelee niitä podcasteja, niin hirveästihän ne osallistaa ja on ne tosi tietoisia siinä ja määrätietoisia ja sanoo, että aina halutaan kuulla ja meillä on meille ja mitä ikinä. Ja, joo. Ja sitten semmoinen, mikä on tosi kiva, siis ehkä en nyt sano, että se on niin kuin mikään kaiken kattava, mutta mikä on välillä tehty, mutta siis kun on tosi helppoa nykyään lähettää ääniviestejä, että vaikka Planet Manissa oli taannoin semmoinen jakso, että kuulija oli lähettänyt WhatsAppilla äänitetyn ääniviestin, niin se meni tavallaan niin, että se teki niin kuin näkyväksi sen palautteen, tai siis kuuluvaksi, Ja sitten vaikka se, niin kuin se tyyppi ei millään tavalla kuulunut siinä ohjelmassa tosin, koska se on Planet Manin itse, ne lopuksi oli soittanut sille tyypille ja kuuntelutti sen jakson, ja sitten oli ottanut niin kuin sen kommentit siitä vielä siihen mukaan. Mutta siis ihan niin kuin tämä, että tavallaan sen sijaan, että vetäjä lukee sähköpostilla tulleen kommentin, niin joku tyyppi on puhunut sen, ja sitten se soitetaan siinä. Niin sekin niin kuin, se saa sen tuntumaan hirvittävän paljon vuorovaikutteisemmalta, kun sen tyypin ääni on siinä. Vaikka eihän se tyyppi niin kuin sen jälkeen siis... Se on niin kuin tosi pistemäinen ollut se palaute tai siis se niin kuin jotenkin siihen prosessiin. Eihän se ole läsnä siinä koko ajan, ei hän keskustele, ei hänelle varsinaisesti puhuta ja mitä ikinä. Mutta sitten se tuntuu siltä, että no se on vähän sitä one percenter-teoria siinä mielessä, että ikään kuin poimimalla muutama palaute ja vastaamalla niihin, niin sitten se voi niin kuin myös muista, kun sen palautteen lähetteistä ehkä tuntua siltä, että oi kylläpä he ottavat meidät kuulijat huomioon.
Joo.
Se on semmoista tasapainoilua kanssa.
Joo, ja se, että kun tehdään asynkronista mediaa, jollainen podcastit hyvin pitkälti on, niin totta kai se palaute myöskin sitten on asynkronista. Ja jollain lailla tämä mun mielestä heijastuu hyvin vahvasti tähän aikaan, missä me nyt elämme, että katsotaan televisiota tällä lailla niin kuin ajallisesti hajautetusti. Ei ole enää niitä lauantai-illan ohjelmia, kun koko perhe, jokainen perhe Suomessa istahtaa iltasaunan jälkeen siihen television ääreen, ja sitten on jotenkin tämmöinen suuri yhteisö koolla.
Kyllä. Vaikka sekin on ollut siis sinänsä just semmoinen arnoldianinen kuviteltu yhteisö, että se, joo, että kaikki katsoi napakympi tai niin kuin, että mitä ikinä miljoonasta 2 miljoonaa ihmistä katsoi napakympin samaan aikaan, mutta että eihän me niin kuin naapuri, ei avattu ikkuna ja huudettu naapurit, että mitä olit mieltä, että eniten sitä puhui niin kuin siinä oman perheen kanssa. Mutta silti sen koki, koska se tapahtui samaan aikaan, niin se jotenkin koki sitten jaetuksi kokemukseksi vahvemmin.
Joo, ja sitä aiemmin ennen vielä napakymppiä, niin radion jotkut suositut ohjelmat ja näin päin pois. Mutta kyllähän sitä nykyäänkin tässä ajassa vielä tapahtuu. Serial mainittiin tuossa heti alkukähinöissä, ja sen ensimmäinen kausihan aiheutti sen, että ympäri maailmaa järjestettiin tämmöisiä kuuntelubileitä viimeisten jaksojen tiimoilta, että ihmiset halusi tulla samaan tilaan, kokoontua baariin tai elokuvateatteriin tai missä ikinä niitä järjestettiinkään ja ikään kuin kokea sen kaiken yhtä aikaa. Sitten siellä istuttiin hipihiljaa ja ehkä juotiin olutta samalla ja kuunneltiin sitä ja välillä pyöriteltiin päätä tai niin kuin huokailtiin.
Mutta toki Sirjallissa nyt korostui se, että koska sitä, se ei ole niin kuin ennalta äänitetty kaikkinensa, että siinä kuulijana ainakin pystyi kuvittelemaan, että niin kuin nyt niin kuin edellisen jakson lähetyksen ja seuraavan jakson lähetyksen välillä ne oikeasti työstää sitä tulossa olevaa jaksoa ja niin kuin jollain tavalla, vaikka ei tietenkään voi vaikuttaa siihen, mutta on enemmän just semmoinen live-lähetysfiilis. Tässä vaiheessa pitää myös mainita, että mähän en ole kuunnellut siis Sirjallista niin kuin täsmälleen kolmoskauden. Mä olen kuunnellut ykköskauden ekan jakson, jonka jälkeen mä totesin, että tämä on varmasti ihan hyvä ohjelma, mutta mulla ei ole aikaa tälle. Sitten se niin kuin räjähti ja mulla oli semmoinen pitkään semmoinen niin kuin syyllisyyden tuntuu, että mulla on varmaan pakko kuunnella se, mutta mä en vaan ikinä ehtinyt. Sitten mä roikotin kakkoskautta tosi pitkään ja sittenkin mä en ole kuunnellut yhtään jaksoa Essaanista, tykkäsin kuin hullupuurosta. Ja nyt tämä kolmoskausi on musta tosi hyvä.
Joo. Ja no nyt se on myönnetty, niin
mikä on siis kiehtova niin kuin just siinä, että nyt siinä kolmoskaudessa ei ole niin kuin mitään tämmöistä suoraan yhteisöllisyyttä muodostavaa piirrettä. Se on kaikki niin kuin tosi selkeästi äänitetty pitkän ajan kuluessa ja editoitu valmiiksi ja nyt vaan niin kuin lähetetään. Mm. Että mä oon mietitty just sitä kollegani silloin maahan verran kanssa, että tietyllä tavalla se Sirjallin ykköskauden menestys ehkä oli ansa. Siis tokihan ne on vetänyt, niin kuin, että se kolmoskausi sai enemmän latauksia taas kuin muut aikaisemmin, mutta että se, että miten ne ohjelmat ajatteli, miten ne ohjelman tekijät ajatteli, että niin kuin Serial on tätä ja tätä. Siis ne on This American Lifein tekijät, jotka halusivat kokeilla, että olisiko joku sarjamuotoinen, siis niin kuin jatkuva juoninen juttu, millaista olisi tehdä sitä. Ja sitten tavallaan ehkä se, mitä yleisölle sitä epäihin, olikin se, että tämä on, niin kuin, tämä on rikollisuudesta journalismia, joka etenee reaaliajassa, mitkä oli tietyllä tavalla niin kuin ehkä, ne ei ollut niitä ensisijaisia tekijöitä, mitä ne tekijät oli silloin miettinyt, mutta sitten niin ne korostui sinne kuulijoiden mielessä. Se on joo, jännä tilanne sinänsä.
Ja se oli toki se koukuttava aspekti siinä.
Niin, nimenomaan.
Totta kai.
Niin.
Koska sitten se aiheutti myöskin sen, että kotisalapoliisit ryhtyi joo, siinä joo. viikon aikana tutkimaan Kyllä. ja tonkimaan ja yrittämään niin keksiä, että mitä sitten seuraavassa jaksossa tapahtuukaan ja näin päin pois. Että olihan se sillä lailla, joo, se on ehkä huono esimerkki, koska se oli aika ainutlaatuinen ja semmoinen.
Niin, mutta siis se on kiehtova, jos miettii just sille, että mikä siinä sitten oli niissä eroavaisissa tekijöissä. Että...
Mikä aiheutti sellaisen maailmanlaajuisen ilmiön, että ihmiset halusi kokoontua yhteen kuuntelemaan?
Että vastaan eri kysymykseen kuin mitä kysyit, koska en tiedä, niin kuin tosta, että miten paljon siinä on yleistettävissä, mutta että semmoisia versioitahan toki on, että varsinkin niin kuin jenkeistä ne tekee tosi paljon live-kiertoita, jolloin se vertautuu melkein siihen, mitä musiikkiteollisuudessa on, että on niin kuin tallenne tai suoratoisto, joka myydään, jos tulee vähän rahnoa, mutta niin kuin, että per yksikkö enemmän rahaa tulee siitä, että tehdään livenä, jolloin nimenomaan tulee sitten se yhteisöllisyys. Tai joku britti My Dad Wrote a Porn on kiertoit, että on ymmärtääkseni aika loppuun myytiä ja suosittuja, ja ne tekee HBOlle jotain. Että niin kuin pääsen kokemaan livenä, kun se tapahtuu yleisön jäsenenä, mutta et kun sitä ei saa siihen podcastiin, eli niin kuin MP3-sanetissa illumaan asian kytkettyä, mutta et siihen, että on niin kuin konserttisali, johon ostaa lippu, ne menee paikalle, siihen sen liven ja yhteyden tunneen saa niin kuin tehtyä, niin sitten sit se on kanavoitunut sinne.
Mutta ehkä nyt jonkinlainen summa summarum, että podcastien yhteisöllisyys, se toisin sanoen tarkoittaa sitä, että yleisö löytää toisensa ja itsensä jostain, usein sosiaalisen median paikasta, oli se sitten vaikka tämän podcastin tekijän luoma Facebook-sivu tai niin Twitter-profiili niin. tai mikä tahansa, ja siellä sitten se tapahtuu, Kyllä. ikään kuin se vuorovaikutuksellisuus. Ja,
Kyllä.
ja siellä voi olla tekijä mukana tai sitten ei.
Tässähän toi, oliko se My Favorite Murder-niminen podcast, niin niillä oli tosi suosittu Facebook-ryhmä, silleen siis kai tyyli jotain 200 000 jäsentä. Ja ne sitten äskettäin joutui sulkemaan sen, koska se alkoi olla vaan niin, niin iso, mä en ole edes supertarkkaan lukenut sitä, mutta siis niin kuin suunnilleen niin, että niin kuin monelle nettiyhtiölle käy, että kun se on tarpeeksi iso, niin sitten kaikilla ei ole enää samat implisiittiset säännöt siitä, ja sitten se alkoi mennä kai vähän semmoisessa kunnianloukkausmeiningissä ja muuksi, ne vaan niin kuin totesi, että me ollaan kaksi tekijää, ei me niin kuin pystytä moderoimaan tätä ryhmää tarpeeksi tehokkaasti, että, niin kuin, että sylettää heittää noin valtava aktiivisen yleisön foorumi veke, mutta että niin kuin sitten kun täällä sähtää näpeille, tästä tulee niin paljon miinusta, että se on pakko vaan niin kuin ennakoiden sitten vetää töpseli seinästä, mikä on kiehtova just, että niin kuin eihän yleensä käytetä netissä, että yleisön toimiin ei pysty vaikuttamaan, mutta ehkä just sen takia, kun sinne podcastiin itsensä se ei valu, just se ei ole vihakuuntelua, ja kukaan ei voi tulla kommentoimaan siihen samaan audiotiedostoon, niin sitten, että se voi tapahtua muualla, se kontrasti jotenkin vielä isompi. Että jos mä julkaisen blogissani tekstin tai niin kuin jonkun, minne mä nyt on Friina kirjoittanutkin, suoraan siellä julkkarissa pistän sen, niin sitten jotenkin mä hahmotan paremmin siinä publish-nappia painaa, sitten ne kommentit tulee tuohon perään, ja osa niistä on ihan dorkia, mutta sitten podcastissa enemmän sille, että minä teen tämän, ja kukaan ei pääse sotkemaan.
No siis tässä kun ollaan keskusteltu nyt ja ollaan heitelty monia niin kuin nimiä, tai sinä olet heitellyt varsinkin, niin
minäkö
monia.
Niin kyllä. Droppailisin? En tunnista ollenkaan itsestäni tätä piirrettä.
Olen sattunut korvaani, on kerääntynyt muutamia tämmöisiä, niin ne on kuitenkin lähtökohtaisesti ollut hyvin pitkälti tuolta ulkomaailmasta. Ja se jollain lailla se kertoo Suomen podcast-kentästä ehkä jotain. Mm-hmm. Että se, että vaikka podcast ei ole mikään uusi keksintö, niitä on ollut olemassa kohta puolen parikymmentä vuotta, niin semmoista niin kuin varsinaista läpilyömistä mainstreamiin, niin etenkään täällä Suomessa niin ei sitä ole tapahtunut. Olisiko se nyt tapahtumassa? Ehkä pikkuhiljaa. Tuossa nyt niin kuin aikaisemminkin, jolla jo viitattu tuohon radiomediaan uuteen tutkimukseen, niin pikkusen vajaa 70% ikään kuin koko väestöstä tietää, että mikä on podcast, mutta sehän ei kerro vielä yhtään mitään, että
ei,
kuka kuuntelee.
Eikä... Miljoona kuukausittaista kuuntelee, niin. Just silleen, että jos kuuntelisit radiota kerran kuukaudessa, niin luonehtisitko just. Itseäsi radion kuulijaksi, että siinä oli lievää ehkä tämmöistä tilaa ja tulkitsee lukuja, kuten Kyllä. tilailla on vapaus tulkita. Niin.
Just näin, että mikä se luku sitten on, ja kun podcasteista puhutaan, niin niitä nyt on vaikea ylipäänsäkään tietää. Mutta siis, mikä täällä nyt oikein NS-mättää? mättää, mikä mätä Suomen maassa, kun katsoo esimerkiksi Ruotsin tilastoja, missä podcastit on jo aivan erilainen media kuin täällä?
Vahvin työhypoteesi tästä on, että Ruotsissa on totuttu puheohjelmiin radiossa, jolloin on sitten pienempi niin kuin hyppy vaan vaihtaa radiovastaanottimesta niin kuin kännykkään ja podcast-sovelluksen käyttämiseen. Siis ei mitään patenttivastausta mulla ei ole, mutta tämä on se, mihin niin kuin mediassa työskentelevien kavereiden kanssa keskustellessa on tullut, koska kun ajattelee kaikkia muita taustamuuttuja, niin valtavia eroja ei ole. Okei, ruotsalaisia ja ruotsia ymmärtäviä on enemmän kuin suomalaisia, mutta sanotaan, että niitä on niin kuin enimmilläänkin silleen päälle 10 miljoonaa, että siis tuplasti suomalaiset, mutta podcast-kuuntelu on siellä reilusti yli tuplasti suositumpaa. Ja niin kuin nettiyhteydet on Suomessa halpoja ja nopeita, siis mobiiliyhteydet, älypuhelimet on nopeita ja halpoja, niin kuin tavallaan laitteiden levinnäisyyskään ei voi olla se. Väestön koulutustaso on yleisesti varmaan täsmää, että onko se niin kuin tosiaan vaan niin, kuin niin, että Ruotsissa on totuttu siihen muihin maihin verrattuna ja siihen, että miksi vaikka mun maku on niin amerikkalainen, niin tietysti siinä vaikuttaa taustalla se, että kun Amerikassa ei ole samanlaista yleisradioyhtiötä, että siellä on public radio ja siellä on NPR, mutta että tosi monet podcastithan on syntynyt ihan konkreettisesti siitä, että kun on freelance-tuottaja ja sitten niillä on joku ohjelma-idea tai ne dikkaa tehdä jotain, niin ei ole niin kuin mitään semmoista lähetysslottia, mihin ne saisi sen menemään, että siellä paljon, niin kuin nytkin jos lukee jotain amerikkalaisessa suunnattuja semmoisia oppaita, niin on, että public radiossa on semmoinen kuin 3 tai 4 minuutin pala tarinalle on niin kuin maksimi. Että sitten on tosi iso kynnys, sitten pitäisi olla niin kuin kokonaan oma ohjelma. Ja sen takia ne on tekee sitä nettiin, ja sitten siellä on niin kuin yleensäkin siis digimainosmarkkina on olemassa, että on niin kuin mahdollista saada mainosrahaa. Että sitten Britannian ero selittää tietenkin heti BBC. BBC tekee tosi paljon ja tosi hyvää ohjelmaa. Ja siellä on keskittyneempi mainosmarkkina, siis niin kuin, että tavallaan Lontoon kautta kiertää isohko osa mainosrahasta, jolloin jos olet jossain muualla oleva tavallaan independent aloittelija, niin on niin kuin hankalampi saada mainosrahaa. Ei sillä, että se olisi jenkeissäkään helppoa, mutta niin kuin suhteessa isompi osa Amerikassa on siis vaan niin kuin hajautunut myös sen mainosrahan käytöstä. Että Briteissä just se, että niin kuin, no, voi käydä niin kuin myymässä ideaa BBClle, tarvitaan tekemään itse, mutta että kyllä varmaan kävisin BBClle myymässä sitä ideaa, koska ne ostaa myös silleen tosi spessuja progiksi ja maksaa niistä ihan hyvin. Että siellä tavallaan se, vaikka kysyntä on ehkä olisi samanlainen, mutta tarjonta kanavoituu sinne. Sitten Kanada ja Australiahan tosiaan kanssa, ne on niin kuin molemmat yleisradiomaita, ja Australiassa ainakin niin kuin se niiden yleisradioyhtiö on vahvasti siinä mukana ja järjestää kaikkia tapahtumia. Että niin kuin näissä maissa se ero tulee sieltä, siis Saksassahan on podcast-elämää, mun kielitaito on niin heikko, että mä en pysty mitään nyt kuuntelemaan, ja samalta niin kuin Ruotsissa mun kielitaito oli ihan heikko. Myös Ruotsissa on muuten se, että se Ruotsissahan niin kuin Ruotsin radio ja televisio on erilliset organisaatiot ja radio on vähän isompi. Eli jälleen, että osaltaan niin kuin kuulijat on tottuneet kuuntelemaan puheohjelmaa, mutta myös siellä tuotetaan sitten niin kuin radioon, broadcastiin enemmän puheohjelmaa. Ja sitten jos katsoo niitä ruotsalaisten niitä, onko se podlistan vai podtoppen vai mikä se onkaan vai podindex, siellä on useita niitä saitteja, mutta en muista mikä se on se virallinen, niin kyllähän siellä niin kuin kärjessä roikkuu siis vaikka just sanomalehti yhtiöiden tuottamia sekä politiikka-aiheisia että niinku just true crime-juttuja, että sekin, että siellä niinku lehtiyhtiöt, tai kukaan nyt pelkkää lehteitä, mutta kuitenkin ei broadcast-yhtiöt, mutta mediayhtiöt on tehnyt juttuja, joista on tullut hittejä, että ne on niinku panostanut siihen, että onko niiden mediamyynnillä sitten semmoista kontaktia, että ne on saanut myytyä sinne jotain. Et, summa. Tämä niinku epämääräinen selitys, tai siis niinku hirveän pitkään pystyn puhumaan, kun sanoin, että ei ole mitään hyvää selitystä, mutta mulla on siinä niinku yhdistyksessä tulee muutama tavallaan, niin kuin, ei ole mitään yhtä ratkaisevaa tekijää, mutta on muutama silleen semivahva juttu, joiden sitten se yhteisvaikutus onkin aika iso versus Suomi. Että sitten se kiinnostava kysymys Suomessa vaikka just on, että onko meillä sama kehityskäyrä kuin Ruotsissa, vaikka podcastien kuuntelusuhteen, ja että me ollaan vaan myöhässä. Tosi monessa muussa digimediassa on niin kuin jengi joskus sanoi, että Suomi on silleen nyrkkisääntöisesti kai pari vuotta myöhässä. Että tavallaan mainosrahat alkoi siirtyä printistä digiin Ruotsissa vähän aikaisemmin. Että tapahtuuko sama kehitys Suomessa, mutta myöhemmin vai mennäänkö meillä sitten ikään kuin vaikka loivemmalla kehityskäyrällä just podcastien kanssa, ja siellähän se niinku iso osa kuitenkin tulee kytkeytymään mainosrahaan. Että vaikka podcasteilla on muitakin rahoitustapoja, mutta se on kaikista isoin, ja Suomessa ei tietääkseni ole ketään, niinku, joka myisi podcasteihin suoraan mainoksia. Radioyhtiöt toki myy, niinku, että Suplaan saa ostettua mainoksen, ja Radioplayhin saa ostettua mainoksen, mutta mä veikkaan, että ne ensisijaisesti menee niinku, radio-ohjelmiin ostettujen kampisten kylkiäisinä. Että ei silleen, että nimenomaisesti tavoita digissä, vaan silleen, että mainosta radiossa, koska meillä on, meidän tavoittavuutemme on 2 miljoonaa ihmistä, ja sitten niin pannaan toi podcasti tuohon kaupan päälle. Että sekin, niin kuin tavallaan, kuulijat ei ihan niin paljon ehkä vielä tiedä, että puheohjelmia olisi olemassa. tekijöillä on se ongelma, että kun ei ole sitä rahaa siellä, niin sitten ihan hirveästi ei pysty tekemään. Että siellä on tämmöisiä vähän niin kuin markkinan molemmin puolin on niitä hidastavia tekijöitä.
Ja se on mun mielestä kiinnostavaa myöskin Suomen näkökulmasta se kehitys, että Suomen ainoa pelkästään puheohjelmaa esittävä radio ei ole enää pelkästään puheohjelmaa esittävä radio, että Yle Puheellekin on työnnetty niitä biisejä nykypäivänä. Eli että täällä mennään vähän niin kuin melkein toiseen suuntaan.
Tietysti optimisti minussa sanoisi, että jipi, se avaa sitten niin kuin podcasteille enemmän tilaa.
Aivan.
Menee tiedä, joo.
Niin, ihmiset, jotka ei sitten halua kerta kaikkiaan niitä biisejä kuunnella, niin ne sitten kyllä löytää sen.
Mutta tässä sielu kerrallaan tässä nyt pelastetaan ihmisiä. Että siis siinä radiomedian tutkimuksessa oli semmoinen ihan hauska detsku, että oli kysytty, että mitä arvelet, että sun podcastien kuuntelumäärälle tapahtuu tyyliin seuraavan vuoden aikana tulevaisuudessa. Ja sitten niin kuin noin 20% kaikissa ikäryhmissä sanoi, että se lisääntyy. Sitten oli isompi palikka, ehkä puolet, jotka sanoi, että pysyy ennallaan. Ja tosi pieni määrä, joka sanoi, että vähenee. Eli toisin sanottuna, kun niin kuin kerran tottuu siihen ajatukseen, että kappas, että voin kuunnella mitä haluan, milloin haluan, niin miksi sitä vaihtaisi niin kuin takaisin sinne lineaarisen radion puolelle. Ihan sama kuin telkkarissa, että jos kerran niin kuin tottuu Netflixiin, HBO:hon, Areenaan ja näihin muihin, niin miksi niin kuin rupeaisi katsomaan sitä samaa ohjelmaa sen oman aikataulun sijaan niin kuin uudestaan lineaaritöllöstä? En mä keksi mitään syytä siihen. Eli niin kuin varmaan sama siinä audion kulutuksessa, että kyllähän se on-demandistyy ja Suomi on kyllä kaunis kieli, taivuttaa verveä. Niin, että kyllä se jollain tavalla tapahtuu, mutta just, että minkä kokoinen se markkina on ja mistä se voi rahoittaa, niin se on sitten auki vielä.
Niin, ja kuulijan näkökulmasta tietysti, että kun antaa pikkusormen, niin sitten on, tai oikeastaan sieltä tuottajan näkökulmasta, että kun se kuulija saa pikkusormensa sinne, niin sittenhän se täytyy kahmasta se koko käsi sinne. Eli, ja varmasti tässä tullaan nyt ainakin omasta näkökulmasta ajateltuna niin ensisijaisesti siihen, että tehdään kiinnostavaa sisältöä ja tehdään se laadukkaasti.
Et Suomessa on tietysti aina tämä niin kaikissa kulttuurituotteissa, että pitää tehdä tätä mahdollisimman halvalla, mutta mahdollisimman siistin näköistä tai kuulosta, että kun jengi ei välttämättä anna mitään korjauskerrointa sille, että no se on Suomessa tehty, niin silloin pieni budjetti, mutta sitten ne katsoo niin sitä 100 kertaa kalliimmalla tehtyä juttua. Mä olen välillä näin vähän tämmöistä patakattilaa soimaan juttua, mutta että mun, niin ne kaikki noi, oikeastaan mun suosikit, no melkein kaikki mun suosikit on semmoisia tosiaan, niin kuin, että niissä on paljon tuotantoarvoja, siinä mielessä on niin äänitetty paljon materiaalia, paljon leikkaamista. On muutama silleen, tosi vaan suora haastisjuttu, mutta että mun maku on selvästi siellä semmoisessa puunatussa päässä. Ja sitten niin toisaalta sanon aina kaikille, että kannattaa kokeilla podcastin tekemistä, koska sinne tekemällä oppii paljon enemmän. Ja tavallaan, että ei ole pakko olla niin kuin tosi raskas tuotantokoneistoa siinä taustalla. Mutta että nämä kaksi asiaa on sitten niin aika kaukana toisistaan. Että mun mieltymys kuluttajana ja sitten niin mun niin kuin realistinen ymmärrys siitä, että minkälaista voi tuottaa. Että miten paljon on vaikka aikaa käytettävissä siihen. Vaikka sen tekisi niin kaiken itse ja harrastuksena ja muuta. Mutta silti, että jos vaiheessa niin loppuu tunnit, että se pitää saada joskus niin ulos se jakso ja ruveta tekemään seuraavaa.
Tämä on kauhean hauska ristiriita, koska itsellä on ajatuksissa ihan sama, että mua kiinnostaa podcastit nimenomaan sen takia, että kuka tahansa voi melkein missä tahansa ja millä tahansa laitteella ruveta tekemään niitä, mutta ne podcastit, mitä mä jaksan kuunnella, niin kyllä ne kuulostaa aika pitkälti siltä, että niihin on kanssa kaadettu sitä aikaa ja rahaa.
Et sit niin kuin se tällainen sovellettuna, että mikä on se epäreilu kilpailuetu, että mitä semmoista voi podcastin tekijänä tehdä, mitä muut ei voi helposti kloonata, niin sit se varmaan menee just siihen aiherajaukseen tai käsittelytapaan tosi paljon, että vaikka se olisi semmoinen, että pidän monologia tai niin kuin, että juttelen kaverin tai parin kaverin kanssa, niin kuin jumalista sille aiheelle ja käsittelytavalle täytyy tehdä jotain, että se ei ole pelkästään, että no jutellaan nyt jostain.
Lätistään tyhjästä. Tyyppinen.
Niin, toki sama kuin kysymys, että siis välillä tulee niin kuin palautetta omistakin jutuista, että ne saisi olla pidempiä, mutta mä luulen, että se on ikään kuin erilainen käyttäjäkunta, se ei edusta niin kuin kaikkia käyttäjiä, mutta on tyyppejä, jotka niin kuin vaan kuuntelee vaikka työpäivän taustalla just silleen, laittaa välilehteen YouTubea, pistää sitten jotain puheita pyörimään, ja niille menee se 8 tuntia päivässä takamaa. Ja itse silleen semmi keskittyneesti kuuntelen, niin ei mua vaan niin kuin ennen paljon aikaa päivässä. Mutta toi on just se, että sitten tälleen tuotantoyhtiön näkökulmasta niin tietysti mietitään, että mikä on semmoinen asia, joka on helppo ja halpa tehdä, mutta joka kuulostaa mageelta. Ja ne voi olla niin kuin aika pieniä juttuja, että millä sen saa kuulostamaan niin kuin silotellummalta. Viimeisin innovaatio, että se ei ole millään tavalla maata mullistava, mutta että yhdessä meidän tuottamassa podcastissa Zetapodissa tehdään 7-second challenge, että siinä lopussa juontaja pyytää haastateltavaa selittämään käsitteitä. Sitten me vaan niin kuin heitettiin siihen siis kellon tikitys taustalle. Se on tosi yksinkertainen juttu, mutta että se on tavallaan niin kuin kuulijana ehkä tajuaa sen, että toi ei ole voinut tapahtua vahingossa. Siitä tulee niin kuin semmoinen olo, että jonkun on täytynyt nyt tarkoituksella tehdä tämä niin, ja siitä tulee se olo, että no tämä on niin kuin jotenkin puunattu. Että onhan siellä kyllä siinä niin kuin En ole elokuvanteon ammattilainen, mutta olen kirjoittanut elokuvista ja tunnen siis elokuvatuotantotyyppejä, niin kun se on ikuista sen rahan kanssa painiskelo just silleen, että miten tämä sala näyttää. Niin kun, meillä on näin vähän kuvauspäiviä, mutta sitten tämän pitäisi pyöriä samassa teatterissa kuin tuo 100 miljoonan jenkkileffa, että miten me niin kun näytetään mahdollisimman makeilta.
Ja parhaimmillaan se on niissä detaljeissa, niissä pienissä jutuissa, kyllä, mitkä kuulijalle tai katsojalle tuo sen olon ainakin. Tätä on nyt mietitty.
The Illusionist podcastissa, joka on yhden brittiläisen Helen Zoltzmanin tekemä, niin siinä on semmoinen toistuva elementti, se puhuu siis kielestä siinä, mutta että sillä on sponssi ollut pitkään ja sitten se on today's random word, joka tulee aina siinä lopussa. Today's random word was sponsored by whatever. Ja sitten siinä on niinku siis sanakirjan pläräyksen ääntä ja mä en tiedä, että onko se niinku jostain ääneefektikirjastosta vai ottaako sen aina, mutta nimenomaan se, että se ei vaan lue, ikään kuin että se ei ole kliinisessä studiossa, jossa se lukee sen tekstin, vaan niinku, että tulee semmoinen olo, että kas, nyt se meni kirjan ääreen, että se lämäyttää sen kannen auki ja kuuluu sivujen pläräystä ja muuta, että se on siis äänisuunniteltu. Ja varmaan niin kuin vähintään se on, kun se on ekan kerran tehnyt sen, niin nythän se vaan copy-pastaa sen niin kuin editorissa seuraaviin sessioihin. Mutta siitä tulee aina semmoinen niin kuin miellyttävä olo jotenkin, että joo, että toi ei ole, ikään kuin, että toi ei ole vain tyyppi puhumassa studiossa, joku tämmöinen, että siellä niin kuin jotain tehdään ja tapahtuu, niin se on heti silleen, että
jes. Joo, joo, ja pienimmillään se tulee ihan siitä, että leikataan pikkusen musaa väliin.
Niin, niin, siis ne voi olla tosi pieniä, tai siis osa, sehän niin kuin hakee semmoista 80-20 tasapainoa, että mitkä on ne pienet jutut, jotka saa paljon aikaa, että jossain vaiheessa alkaa tulla silleen, että voi nysvää loputtomiin. Ja itse kuulee eron, mutta valtaosa kuulijoista ei. Että se on sääli, koska haluaisi tavallaan nysväyttää loputtomiin, mutta ei vaan pysty.
Jos ajatellaan tämmöistä perinteistä, että missä näet itsesi 5 vuoden kuluttua, niin missä näet suomalaisen podcast-kentän 5 vuoden kuluttua? Ja ehkä nimenomaan, että laitetaan...
Liekkejä, yllilammikoita, ihmisiä kirkuu ja huutaa.
Ei, kun nyt laitetaan ne ruusunpunaiset lasit silmille. Eli missä sä haluaisit. Tietysti mä en tiedä sun mielenmaisemaa, että jos toi on se, missä sä haluat. Mikä se olisi, jos niinku optimistisimmillaan tai jotenkin.
No siis, kyllähän se niinku selvä on. Mun mielestä ei tarvitse olla optimisti, on niinku realismi, että podcastien kuuntelu tai just striimatun audion minkä ikinä, niin se niinku lisääntyy. Et useampi ihminen kuuntelee kännykästä ohjelmia silloin, kun haluaa. Me ollaan valittu meidän firmassa alusta asti tämmöinen, että teemme laatua. Eli siis niinku, että periaatteessa ei pyritäkään tekemään useimpia ohjelmia, vaan niinku semmoisia, että löytyisi semmoisia asiakkuuksia ja sitten taas niille semmoisia kuulijoita, joille on väliä, että se on puunattu, koska sitten me voidaan laskuttaa sitä enemmän per duuni, siis ihan suoraan. Että se ehkä rajoittaa sille absoluuttisesti kokoa, ei ole niinku niin montaa progresta, mutta että ne, jotka on hyviä, että niinku näkisin tietenkin, että tässä olemme edelleen alamme huipulla, koska on myös paljon hermoillut siitä, että miten niinku tämmöinen kahden yrittäjän firma voi pärjätä kilpailussa niin kuin vaikka Radio Helsinkiä vastaan tai just jotain Sanoman radioita, että siellä on enemmän jengiä ja niillä on mainosmyynnin kontaktit ja muuta. Että meidän täytyy niin kuin jollain erottua siis siinä toiminnassa ja toki sitten pohjimmiltaan sen pitäisi kuulla myös siinä ohjelmassa erilaisia. Musta olisi makeata, jos podcastien kuuntelu ihan niin kuin teknisesti helpottuisi. Apple-käyttäjille se on aika helppoa, mutta niin kuin sen pitäisi olla silleen YouTube-helppoa, siis silleen tavalla, että kaikki tietää sen ja sitten niin kuin, koska se vaan vaikuttaa siihen kuuntelun määrien lisääntymiseen. Ja siis siellähän tulee nyt tuotekehitystä, mutta se on vähän silleen, että kun se podcastien niin kuin, nimenomaan se teknologian tuotekehitys ei ole oikein kenenkään ison pelurin intressissä suoraan. Että Apple ei ole tehnyt ihan hirveästi niin kuin moneen vuoteen, vaikka se on varsinkin Jenkeissä niin kuin selkeästi isoin yksittäinen lafka, niin sitten se on vähän tavallaan myös hidastanut sitä. Että siis tyyli joku podcast-analytiikka on tosi nihkeetä, ja koska Apple mitään lähtee siihen mukaan tai muuten sitten ei tule mitään. Sitten musta olisi kiva, että niin kun, tavallaan tärkeämpää olisi just se, että podcastien kuuntelu helpottuisi, siis teknisesti helpottuisi tyyli, että voi ottaa kännykän esiin ja sanoa, että soita mulle ohjelma, jossa puhutaan hevosista, koska Google on luvannut, että pohjimmiltaan se olisi niin kun tulossa. Että ne ymmärtää puhetta ja ne ymmärtää myös puhesisältöä, että ne indeksoi ne. Mutta sitten se, että se tekeminen helpottuisi, että mä oon tuon Kiekun Samsa Fabritiuksen kanssa jutellut tästä usein, kun sen näkemys on, niin hän tekee siis sovellusta, joka on sekä silleen niin kuin oppii kuulijan maun ja on tosi silleen matalan kynnyksen, että painat vaan nappia ja sitten se soittaa myös tykkään. Mutta myös silleen, että pitäisi olla helppoa tyyli just ottaa se kännykkäohjelma itse esiin ja painaa rekkiä ja sitten niin kuin tehdä lyhyt pätkä. Siis olla yhtä helppoa kuin just blogaaminen. Ja sitten, no oli se muoto mikä tahansa, missä niitä tehdään, mutta kyllä mä haluaisin, että niitä olisi enemmän, koska se liittyy siihen serial-ilmiöön siis siinä mielessä, että musta niin kuin ihan uskottava analyysi siitä on, että silloin kun serial breikkasi ja sitten siitä kirjoitettiin paljon, niin oli tosi hyvä, että se tapahtui silloin, niin kuin vasta silloin kun tapahtui. Että sitten kun ihminen meni sinne silloiseen iTunes-hakemistoon selailemaan, että mitäs muuta täällä on, niin sillä oli aika monta hyvin tehtyä ohjelmaa. Että se ei jäänyt semmoiseksi drive-by-kuulijaksi, vaan niin kuin, että no mä voisin kokeilla tota ja tota ja tota. Ja niin kuin tietyllä tavalla, en nyt voi sanoa, pelkään, mutta että Suomessa, niin kun, jos tulisi joku liian hittiohjelma liian aikaisin, niin jengi kävisi silleen katsoa, että mutta se oli ainut, niin kun, että oli hyvä podcast, mutta se oli ainut kiinnostava podcast, että en mä niin kun, muuta kulutustapani siihen. Että siellä pitäisi siis olla paljon erilaista hyvää ohjelmaa, että sitten kun joku tulee sinne, niin se myös jää sinne. Että sen takia tarvitaan myös sitä tarjontaa. Ja Ylehän nyt on aika lailla niin kun, luvannut ja ilmaissut, että he lisäävät, he panostavat areenaan, lisäävät online-tuotantoa. Tavallaan luultavasti rupeavat ostamaan tuotantoyhtiöltä enemmän, kun siihen on niin kuin työryhmästä painetta. Et Yle luultavasti lisää sitä hankintaa ja sitten on kiinnostavaa nähdä, mitä nuo Suplat ja Radio Play, eli siis Bauer tai Sanoma ja Bauer tekee, mutta että ei niin kuin niilläkään, tuskipa niilläkään broadcast-kuuntelu kasvaa, että kyllä kaikkien intresseissä varmaan olisi, että podcastien kuuntelu kasvaisi. Että siis sinänsä niin kuin, ja vielä se, että 5 vuoden päästä tyyli, jos otetaan semmoinen aikayksikkö, niin mä en oikein usko, että silloin olisi vielä markkina kyllääntynyt. Eli että varmaan kasvuvaraa vielä on siis kaikin puolin sekä niin kuin tekijöillä että kuulijoilla. Et ihan kaikki ei vielä kuuntele podcasteja, koska jos nyt ollaan niin kuin, tilastokeskuksen mukaan 2017 8% suomalaisista kuunteli podcasteja, niin vaikka se suhteellinen kasvuvauhti oli siis 33%, niin silti se olisi, että se menee niin kuin 19, se olisi jotain 11%, ja vaikka se niin kuin kumuloituu vähän, niin ei se silti ole lähelläkään ja hienkäissäkään niin läheskään kaikki kuuntelee, että kyllä 5 vuotta niin kuin kasvuvaraa vielä iisisti, ettei niin kuin aletaan olla semmoista tapellaan siitä, että kuka saa noin kuulijat, niin kyllä. Että hyvältä se näyttää, ei siinä siis sinänsä, ei siitä ole niin kuin epäilystäkään. Se on niin kuin suuntaan positiivinen, just vaikka mitä siellä tapahtuu sen positiivisen suunnan sisällä, niin se on epäselvää, mutta että sehän on hieno ongelma, että voi miettiä, että miten kaikki nämä kuulijoiden rahat jaetaan.